Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se pjesëmarrja e antarëve serbë të qeverisë së Kosovës në fushatën e Serbisë tregon se ndaj kujt janë lojal ata. Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë pasi ata nuk ishin lejuar ta shkatrojnë barrikadën me tela ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka bërë një vizitë historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë mbrëm vonë, pasi ata nuk ishin lejuar ta shkatrojnë barrikadën me tela ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Raportohet se policia ka përdorë gaze lotësjellëse dhe plumba gome për t'i kthyer prapa migrantët që ishin përgjigjur me hedhje gurësh kundër policisë. Organizata mjekët pa kufi tha se vullnetarët mjekësor në terren u dhanë ndihmë mjekësore afro 300 vetëve pasi kishin probleme me frymarrje nga gazi lotësjellës dhe lëndime nga plumbat e gomës. Së paku 6 lënduar janë në spital. Policia Maqedonisë tha se 23 policë janë lënduar, prej tyre 5 me lëndime serioze. Kjo dhunë u bë në vendkalimin kufitar i Domeni, ku më se 11,000 migrantë janë të vendosur në kamp në pjesën e kufirit grek. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka bërë një vizitë historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Sot zoti Kerry u bë zyrtari më i lartë i administratës së Shteteve të Bashkuara, që e ka vizituar parkun dhe muzeun Memorial të Paqes në Hiroshim. Ai së bashku me ministrat e jashtëm të Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë e kanë vizituar muzeun dhe kanë vendosur lule në pllakën përkujtimore të atyre që kanë vdekur gjatë hedhjes së bombës atomike. Ministrat janë në Hiroshim për takim të grupit të 7 fuqive ekonomike botërore. Më 6 gusht të vitit të 1945, Shtetet e Bashkuara e kanë hedhur bomben atomike prej 15 kilotonësh në këtë qytet, duke i vrarë me njëherë afro 80,000 njerëz. Ky sulm dhe ai i dytë në Nagasaki 3 ditë më vonë kanë ndikuar në përfundimin e luftës së dytë botërore. Kryengretësit të shejit Huthi dhe forcat e qeverisë që mbështeten nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen thonë se do të respektojnë armpushimin e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara që ka hyrë në fuqi mbrëmë në mesnatë. Tash pritet që në Kuvajt më 18 të këtij muaji të fillojnë bisedimet për përfundimin e konfliktit të sponsorizuar nga Kombet e Bashkuara. Më se 6,000 njerëz janë vrarë në luftimet ndërmjet dy palëve që kanë filluar para më tepër se një viti. Zyrtarët e Pakistanit thonë se nga një tërmet i fuqishëm në këtë vend është vrarë një person dhe janë plagosur dhjetra të tjerë. Ky tërmet me intensitet të 6.6 shkallë që ka ndodhur mbrëm e ka goditur një territor afër kufirit të Pakistanit me Tadjikistanin. Tërmeti është hetuar pothuajse në gjithë Azinë Jugore, përfshirë qytetet Kabul, Islamabad, Lahore, New Delhi dhe Dushanbe. Banorët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta sot ka shkrime lidhur me ditën e kushtetutës së Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmire, përbicme Kosova sot në këtë temë vlerëson se një grupi njerëzve të veshur me petkun e politikanit janë shpërdëruesit e demokracisë, të cilët e shtrin fundimin mbi institucionet shtetërore, mbi agjencitë pavarura dhe mbi kompanitë publike. Ata, siç tekston gazeta, instaluan në borde drejtuese dhe në menaxhmentet vasale të tyre të bindur lakejt e pushtetit dhe oligarkisë, duke shtrirë kështu rrjetin e ligësive kudo, duke mbytur shpresën dhe duke penguar zhvillimin. E përditshme Kosova sot tekston se po ashtu unë nështruan edhe politikanët, ata që do duhet ishe në balë të kundërshtimit të sundimit politik e kriminal, por që shumicën prej tyre i blenë dhe u ambyllën gojen oligarkët e pushtetit dhe të biznesit të inkriminuar. Kësisoj, si shvlerëson gazeta, demokracia dhe shteti ligjore kanë humbur kuplimin në këto rrethana alarmante, ku plot njerëz dëshirën e vetme aktualisht e kanë të ikin nga ky vend i pashpres dhe i sunduar keq. E përditshmja Kosova sot konsideron se nuk mund ketë sundim lizje dhe as demokraci me pushtetarë të papërmirësueshëm, të cilëve qytetarët duhet t'u tregojnë vendin duke u shkëputur nga forca që e kanë bllokuar perspektivën e Kosovës dhe të qytetarëve të saj. Fatmir.
Mësuam se në gazeta botohet edhe një intervistë njërit prej liderëve të opozitës në Kosovë, Ramush Haradinaj. Si e vlerëson ai situatën politike në Kosovë, Zenel?
Po, Fatmir, intervistën lideria AKS Ramush Haradinaj ja ka dhënë të përditshme skuadë auditore ku thekson se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është përcaktuar të vazhdojë vetëm me rrugtimin drejt kundërshtimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Lideri i AKS Ramush Haradinaj më pas i ka thënë përditshme skuadritore se nuk mund të mbetet ky subjekt pengi vullnetit të një partie. Haradinaj ka pranuar se ka ftohje të marrëdhënieve me lëvizjen vetëvendosje që prej anulimit të protestës më 25 mars. Shkak janë bërë dallimet e thella për mënyrën e bashkëpunimit të mëtejmë. Në intervistën dhënë koazitore, Haradinaj ka thënë se propozimi tyre ka qenë që barci listës të jetë nga njëra parti e mandatari qeverisë nga partia tjetër. Sipas Ramush Haradinaj i ka takuar vetëvendosjes të zgjedhë njërin opcion. Por subjekti më i madh opozitar ka pasur kërkesa të cilat Ramush Haradinaj i konsideron shkrirje të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës brenda vetëvendosjes në rast se do të pranonte. Haradinaj po ashtu ka thënë se do të pranonte të ulej në një tryezë me të gjitha partitë parlamentare vetëm për dakordimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë, në shqiptarë dhe sërbë vlerësojnë se pjesëmarrja antarëve sërb të qeverisë së Kosovës në fushatën zgjedhore të Serbisë tregon se ndaj kujt janë besnik ata. Petar Miletić, ish nën kryetari kuvendit të Kosovës, thot se një gjë e tillë po tolerohet nga qeveria e Kosovës. Por sipas analistit Halil Matoshi, qeveria e Kosovës duhet të kërkojë përgjegjësi nga antarët e vet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë një përurimi të një ure në Llapnaselë, zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga radhët e listës serbe, ka shoqëruar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric, si dhe ka kërkuar votat e qytetarëve të pranishëm për Partinë Progresiste Serbe dhe liderin e saj Aleksandar Vučić, aktualisht kryeministri i Serbisë.
24. Znam kome ćemo pružiti poverenje, znam za koga ćemo se opredeliti, samo za jednog, za Aleksandra Vučića.
Me 24 prillit di se kujt do t'ja ofrojmë besimin, e di për kë do të përcaktohemi, vetëm për njërin, për Aleksandar Vučićin, i cili është i vetmi që gjatë këtyre viteve ka qenë sinqerisht me neve dhe i vetmi që me neve ka mbjetuar sinqerisht, ka thënë zëvendës kryeministri Stojanović. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë lërsojnë se pjesëmarrja zyrtarëve të institucionave të larta të Kosovës në fushatën elektorale të zgjedhjeve të Serbisë vë në pikë pyetje besnikrinë e tyre ndaj vendit ku jetojnë. Petar Miletić, ishin në kryetari kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të jap një përgjigje se pse tolerohen veprimet e tilla të antarëve të saj serbë, të cilët sipas tij kryesisht janë pjesëtarë të Partisë Progresiste Serbe të Vučićit.
To se toleriše od strane vlade sve vreme, dakle to nije nastalo juče u predizbornoj kampanji.
Kjo po tolerohet nga ana e qeverisë së Kosovës gjatë gjithë kohës. Kjo nuk ka nisur tash në fushatën zgjedhore, por deri më tash ka pasur mjaft deklarata përmes të cilave Branimir Stojanović e kritikon Prishtinën, të themi për mos përmbushjen e një pjese të marrëveshjeve të Brukselit. Ai në disa raste ka pasur të drejtë, por sidoqoftë ai është pjesë e Prishtinës, duke marrë parasysh se deri më tash atij askush nuk ia ka tërhequr vërejtjen se ai po sillet si përfaqësues i Beogradit dhe jo i Prishtinës, ai ka vazhduar të sillet ashtu. Tashmë është e parëndësishme që ti tërhiqet vërejtja se kjo është mos besnikëri, tha Miletić. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë theksuar se prania e politikanëve të Serbisë në Kosovë dhe zhvillimi fushatës parazgjedhore nuk paraqet pengesë për ta, për faktin se në këtë mënyrë po respektohet dyshtetësia e qytetarëve serb të Kosovës dhe drejtë e tyre që të marrin pjesë në proceset zgjedhore të Serbisë. Por ata nuk kanë dhënë ndonjë sqarim se cili është qëndrimi i tyre lidhur me pjesëmarrjen e zyrtarëve serb të qeverisë së Kosovës në këto fushata zgjedhore. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka kërkuar nga serbët e Kosovës të kyçur në institucion institucione legale të vendit, besnikrin dhe shtetit rendit të tij ligjor, kushtetues dhe simbolik, por një gjë e tillë u shlën në ndërgjegje këtyre politikanëve.
Sigurisht që qeveria e Zotit Mustafa duhet të reagoj që të kërkoj të thot përgjegjësi për secilin fjalë dhe secilin veprim nga kabineti i tij qeveris. Pa marrë parasysh se këtë rast kemi të bëjmë me një pjesëtar të komunitetit serb, domthonë, edhe ndonjë pjesëtar i komunitetit shumic, do të ishte shqiptar, i cili do të lobonte ose do të bonte fushat për një parti të regjistruar në një shtet tjetër, nuk do të ishte hijshme, prandaj do duhej edhe nga ai që të kërkoj përgjegjshmëri për kasë llogari.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komisioni Antikorrupsion në Maqedoni është në shënjestër të kritikave të opinionit pas hezitimit për ta publikuar letrën e deklarimit të pasurisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski. Të balafaquar me presione dhe kërkesës së vet Gruevskit, drejtuesit e këtij komisioni kanë publikuar dokumentin, por në formë të kopjes. Ekspertët thonë se komisioni, në vend se ta luftojë korrupsionin, është vënë në mbrojtje të tij. Kronike Isuf Kadriut.
Komisioni për parandalimin e korrupsionit në Maqedoni është vënë në mbrojtje të zyrtarëve të dyshuar për korrupsion apo fshehjen të ardhurave të tyre, vlerësojnë ekspertët dhe ishë drejtuesit e këtij institucioni, i cili në vazhdimsi ka qenë në shënjestër të kritikave për mosluftimin e dukurive negative. Reagimi i tyre vjen pas ignorimit të kërkesave që bën drejtuesit e komisionit për shkak të mos publikimit të listës anketuese të kryetarit të AVM RODPMN-s, ishë kryeministrit Nikola Gruevski. Në bazë të ligjit të ai dhe zyrtarët e tjerë, pas çdo emërimi në funksion shtetëror apo pas çdo pushimi të mandatit, janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre, gjë që Gruevski nuk e kishte bërë derisa kulminuan reagimet në opinion, por edhe në këtë rast komisioni doli vetëm se me një kopje të dokumentit, duke e refuzuar që ai të jetë në dispozicion të mediave dhe opinionit më të gjerë. Ai pyeti gazetarët se pse ju intereson pikërisht lista anketuese e Gruevskit, kur siç tha, ai më nuk është në funksion.
Nema, ima opredelena razlika koja što su samo to podesuvanje njegovo. Тој се дали промената, се работи за определени банкарски депозити, трансакцијски спетки, кои што се незначително да се коментира.
Ka disa dallime të vogla në fletën anketuese që kryesisht të kanë të bëjnë me disa transakcione financiare të papërfillshme që nuk ja vlen të komentohen. S'di se pse dikujt i intereson pasuria e kryeministrit, ai tani nuk është në detyrë, apo pse dikujt të t'i intereson gjendja financiare e imja, ka deklaruar kryetari i Komisionit Antikorrupsion Goran Milenkov. Ishë kryeministri Gruevski ka thënë se deklarimin e pasurisë ka bërë në afatet e përcaktuara me ligj, përkatësisht më gjatë shkurt apo 3 javë nga largimi nga qeveria, ashtu edhe siç parashihet me ligj, por nuk ka përgjigje sepse dokumenti nuk është publikuar nga Komisioni Antikorrupsion. Gruevski ka deklaruar rreth 200.000 euro, shifër kjo e parafort me deklarimet e mëparshme. Qasja e këtyre drejtuesve të komisionit është kundër ligjore, thonë ishte drejtuesit e komisionit.
Këtu duhet ta bëjë detyrën të cilën për cilën është i themeluar komisioni. Një nga detyrat e tij është që letrat për deklarimin e pasurisë duhet të ketë çdo funksionar. Ka nene kundërshkohet atje, çdo funksionar i cili nuk e ka edhe tashurume, jo më mos e ketë hiç atje, por edhe tashurume nëse nuk e ka deklarimin e pasurisë. Kryetari i shtetit, i parlamentit dhe kryeministri duhet ta kenë ato. Po tani e shoh është në çfarë shteti dhe në çfarë rrethana që jemi duke jetuar, ne gjithçka që dëgjojmë nuk na habit më.
Thot Arif Musa, ish antari i komisionit. Ekspertët thonë se jo vetëm puna e komisionit antikorrupsion, por edhe institucioneve tjera është politizuar me skajshmëri dhe dëshmi për këtë sipas tyre, janë edhe bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve, e që janë publikuar nga opozita, ku flitet për ndërhyrje në punën e institucioneve që duhet të kujdesen për zbatimin e ligjit.
Problem vo Republika Makedonija vo ovoj moment e në stilna politizacija në site regulatorës në tela.
Problemi madhë në Makedoni për momentin është politizimi i fuqishemi të gjitha trupave regulator. Ndërhyrje në punën e tyre kemi jo vetëm në pushtetin gjytësor dhe institucionet tjera shtetërore, por edhe në sektorin civil dhe gjithkund tjetër ku kanë fuqin për të parandaluar aktivitetet që kanë për qëllim luftimin apo denoncimin e veprimeve korruptive. Thotë Dragan Malinovski, njohës i kësaj sfere dhe ekspert për çështje juridike. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët thonë se pjesëmarrja e antarëve serb të qeverisë së Kosovës në fushatën e Serbisë tregon se ndaj kujt janë lojal ata. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka bërë një vizitë historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.